Te organizacijske promjene koje pominjete, jesu li one uvjetovale da vam se malo nekako olabavi situacija na radiju, pa je bilo jednostavnije započet stvarati omladinski program, ili je to značilo nešto potpuno drugo?
Mislim, što se tiče ideološki, ništa se nije promijenilo. Taj ideološki sistem još uvijek bio jako čvrst i nije dozvoljavao neke prevelike izlete u slobodu, što bi se reklo, ali...
Bilo je naznaka, je li tako?
Ali meni je rečeno da, ono, šta je sa onom tvojom idejom komunalinskog programa, možemo li to početi? Pa rekao, možemo. Treba me malo vremena, kaže, nema puno vremena, jer mi bismo htjeli. Na radiju se uvijek, stvari su se pokretali, najčešće u aprilu, to je vrlo interesantno.
Otkud vas?
Dan radija je.
Aha.
Dan radija je. Zapravo bio 10. aprila, 10. aprila 1945. godine, samo što je Sarajevo oslobođen 6. aprila, 10. aprila je iz te jedne radio stanice koja je postojala za vrijeme NDH, je pokrenut novo radio Sarajevo, slobodno, ali... I to se pokrenulo 10. aprila, niko nije ne obraćao pažnju 10. aprila, međutim, poslije nekoliko godina je ispostavilo se da je 10. aprila dan NDH, tako da smo mi uvijek slali 9. obavimo to sve što treba, tako da se niko nije 10. bavio. I onda je, bilo bi dobro da bude uz dan radio, da pokrenemo taj jedan novi program. To je uvijek tako, znači, to kao što su za 29. novembar otvarana i proizvodni pogoni,
da,
to je bio dan Republike i tako dalje, to je uvijek ono, kao ti simbolične geste
Svečarske
su bile,
da, su bile.
Uvijek kad su ti praznici se otvarali putevi, otvarali se fabrike, tako i radio htio u svoj dan. U svoj dan radija, jeli, da pokrene sad jedan novi program unutar drugog programa. Tako da sam se ja 2 godine spremao za taj program, a onda kad sam trebao pokrenuti program, mi gotovo ništa nismo imali. Mislim, ja sam znao da mi smo trebali da napravimo neku audiciju, da zovnemo studente, pa da to je proces koji traje najmanje mjesec dana i tako dalje, pa da ih čovjek uvede u program, pa da počne sa njima da razgovara, da ih polako uvodi, to ne ide baš tako lako. Međutim, tako da smo mi krenuli, i to je vrlo interesantno, pošto smo trebali da idemo od ponedjeljka do petka, subotom i nedjeljom ne, nego od ponedjeljka do radnim danima. Kasnije će omladinski program preuzeti subotu, ali u tih prvih godinu dana išao samo radnim danima. Ja sam rekao, idealno je da krenemo u četvrtak, jer znam šta ćemo da uradimo u četvrtak i petak. Za ta 2 dana mogu nešto
imate
napraviti.
Program, da.
A onda dođe subota i nedjelja, onda ćemo da se u subotu i nedjelju da se skoncentrišemo i tako. Ali mislim, ono što je bilo meni mnogo bitnije jeste da dobijemo ljude, jer taj program nisam trebao ja raditi. Nego,
vi ste ga uređivali?
Da, nisam, ali u početku prvih 6 mjeseci sam i ja radio, određene stvari. Ali to je trebalo, jer je zamišljen program da ga rade mladi ljudi, a ne da ga radim ja. Tako da, mi smo napravili taj program, istovremeno je išao program, a mi smo možda 4-5 dana prije toga imali prvu audiciju, došlo je puno ljudi, možda par stotina. I onda smo od tih par stotina izabrali nekih 20-25, koji su prošli, vrlo su zahtjevni bili. Na radiju je prvo imati taj eliminatorni glasovni. Znači, ko ne može, ne bojogli, jednostavno da je glas, da nemaš prah felera, da nema nekog teškog naglaska, jer je to problem na radiju. Znate, vi kad imate neki problem sa glasom, ili kad imate neki izražen naglasak, regionalni ili tako dalje i tako dalje, onda ljudi ne slušaju vašu poruku, nego slušaju svaki put kad ćete rzak otrljati ili kad ćete zavrnuti sa glasom, tako da vaša poruka koja je najbitnija, koja treba da stigne do slušalca, zapravo izgubi se u tom putu do njega. Tako da, kad od tih 200 odmah otpadne 100 i možda i više, onda se borite sa ovim ostalim, malo ovo, malo ono, ali izabrali smo tu nekih 20-25 ljudi s kojim smo počeli, ali oni još nisu mogli ni za 2 mjeseca doći pred mikrofon, tek je trebalo da ih polako uvodimo, da malo sa njima da ih uvodimo u radio. Je se radila
tad neka opsežna edukacija tog mladog kadra?
Onoliko koliko se moglo. Te kasnije jedna generacija je posle, kad je došla možda posle 2-3 mjeseca, jer smo odmah posle 2 mjeseca novo, jer to morate stalno, to je strašna fluktuacija. Dođe 20, prođu, interesantno mu je 3 dana i onda treći dan shvati da to uopšte nije za njega. Mm-hmm. I onda to brzo tih 20 otpadne, dođe 5-6. Tako vi morate gotovo svaka 2 mjeseca da imate, 2-3 mjeseca da imate novu ekipu i tako dalje, jer je tu je promet onako prilično velik. Tako smo i dobili te neke prve ljude, ali ja sam uspio nekako da izorganizujem se unutar firme. Najvažnije mi je bilo da dovedem Senada Hadžifejzovića, koji je tad radio u dječjem programu. On je, mislim, tako su ljudi primani. Negdje ga primite pa ga smjestite. I on je sjedio u tom dječjem programu, tamo je radio neke emisije.
Do sljedeće prilike.
Ali ja sam ga još čuo ranije kad je radio jednu, 2-3 emisije, vidio sam da je on odličan. Ja sam rekao, kad smo radili, znate šta, ja nemam, rekao, puno uslova za ovaj program, znam da ne mogu da vas patim, ali imam jedan uslov i taj uslov morate da mi ispunite, hoću ovog Hadžifejzovića, on mora doći ovam, jer mi on treba, taj čovjek treba. Tako da je Senad zapravo prvi voditelj omladinskog programa, on je došao i on je počeo da vodi, on je svaki dan vodio program od 2 do 4.
Do 6. A kasnije se probio.
Od 4 do 6 su bile neke emisije tu. Nismo mi imali mogućnosti ni snage više od ta 2 sata da uradimo. Gospodine, su bile neke malo snimane emisije, nešto smo radili sa satelita i tako dalje, ubacivali nešto muzički. Trebalo nam je vremena, da dobijemo ekipu da bismo mogli da osvojimo.
Dok se sve to skupo zakotrljalo, trebalo je vreme.
Tako da je zapravo najvažniji glas i prvi glas omladinskog bio Senad, koji je, mislim, odmah sam znao da će on to da... Tako da je njemu, ti kad daš 2 sata, ti ne moraš da brineš, on će to da urade najbolje kako treba. I naravno, sad je tu došla jedna ekipa, pa onda druga, ali kažem ovo, pitaš me za to. Onda smo posljedno 2-3 mjeseca, uspio sam... Na radiju je bio jedan vrlo interesantan novinar, njegovo ime je Radmilo Bato Zurovac, bio izuzetan radijski stvaralac, vjerovatno jedan od najvećih sa radio Sarajeva, ali imao je tu jednu vrlo lijepu osobinu da je umio da te mlađe novinare uvede u radio, da ga onako prođe. Onda sam ga ja izmolio da on jednu ekipu primi i da on jednu ekipu provede jedno mjesec dana, da ih malo provede kroz radio, da ih malo prikaže radio, da ih tako dalje. Ta je najsretnija prošla ekipa, možda posle nekoliko mjeseci, koju je Bato proveo. Mislim, ja sam svaki dan sa njima, ali ja sam 1000 poslova.
Ko je bio tamo od tih te ekipe?
Pa dobro, u toj prvoj ekipi bili su od ovih koji smo primili, troje ljudi sam zapamtio jer su oni dugo ostali i bili su među najboljim na tom programu. To je bila Zrinka Bralo, da. Senad Pećanin i Saša Savić. Dakle, to troje prvi, oni su prvi primljeni i oni su bili ono što se kaže i odmah su se vrlo brzo su snašli, vrlo brzo su počeli da vode programe, da rade ovo, da rade. No, naravno, onda sam ja gledao po 202. 202 je bio nekako vrlo ideološki program i tamo su ljudi onako i koji su bili kvalitetni, nisu nekako mogli da se probiju. Ja sam slušao 202 onako u prolazu uvijek da čujem samo ga nazovem i kažem čuo sam te. Mislim da bi ti bolje bilo da dođeš kod nas, jer je to drugačiji program odnosno na 202. Oni su puno polagali na to da izvještavaju o mjesnim zajednicama, o opštinama, o poletu radnih ljudi i građana i tako dalje. Neki ljudi su jednostavno za to, jel? I onda oni prirodno posle idu u onaj informativni program, a neki ljudi su, hoće malo, i čim ga čujem kako vodi ili ono tako dalje. Tako da sam tako doveo nekoliko njih, od Nevena Anđelića do Zvoke Stevanovića.
I tako dalje. Ponedjeljak i njegov bio, recimo, karakterič.
I onda su oni došli, pa onda poslije nekoliko mjeseci je došao Saša Hemon i tako dalje, Lida Hujić, Mladen Sančan. Mladen Sančan je bio taj koji je upao u grupu kod Bate Zurovca i on je zapravo najbolje i prošao. I tako, ali mislim, to je bilo onako jedno mjesto koje je garantovalo jednu slobodu. Mislim, ja sam bio takav urednik To sam naučio od Zije, od Zije Dizdarevića, da nekako, čim ga čuješ, čim je dobar, daj mu onako što prostora. Više prostora, daj mu, što kaže, guraj ga, da se pokaže, da počne da što kažu, da ide do granica svoje nesposobnosti. Svaki se čovjek penje uz tu granicu dok ne dođe do jedne tačke kad više ne može, ali su njihovi potencijali bili jako, jako visoki za radijske pojmove, oni su bili izuzetno kvalitetni. I tako
dalje. A jesi li ti, Boro, u tom trenutku zajedno sa tom cijelom ekipom koja je bila ispred tebe ili u stvaranju tog omladinskog programa, jeste li bili, u biti znali, nije tad, ja pretpostavljam, bilo previše ni marketinških istraživanja, ali jeste li znali da ste vi u tom trenutku zaista bili rodonačelnici jedne potpuno drugačije, pa mislim i scene i atmosfere i u Sarajevu i u Bosni i u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Jer omladinski se slušao od Makedonije do Slovenije, koliko se ja
da,
sećam.
Da, ne, moram priznati da ne. Jer mi smo imali neku elementarnu službu koja je radila. Te kasnije, 90-ih, su oni počeli da izbacuju te neke podatke. Nije omladinski program bio na nivou Radio Sarajeva najslušaniji program. Bile su mnogo slušanije druge emisije, recimo ona emisije, kako se zvalo to na emisije, narodne muzike koja je išla.
A pa jasno. Da, Šadrvan, kako li
tako,
se zvalo
nešto. Filigran,
Šadrvan, Filđan, nešto.
Nešto, to je bilo. Onda, mislim, i ove informativne emisije, to je već, ja sam poslije tek shvatio, gledao sam te pokazatelje, ali recimo u Bosni i Hercegovini, mislim, 42% ljudi nikad nije mijenjalo frekvenciju. Znači, ako mu je babo kupio ili dedo kupio radio, pa ga je stavio na prvi program Radio Sarajeva, 42%, gotovo 50%, nikad nije mijenjalo. Stavio vazda na tom. Na tom i, tako.
I radio se sluša uglavnom ujutro, je li tako? Ono,
pa
kad
dobro,
ustaneš,
pa ima i neki špicevi,
i
jutarnji dio i tako da. Ali ono što je bilo, ono što je bio neosporan kvalitet omladinskog programa jeste što je on okupljaju tu najpotentniju generaciju u državi. Mislim, nije vam isto ako vam emisiju sluša, mislim, nemam ništa protiv penzionera, ja sam penzioner, ali nije vam isto kad vam sluša emisiju penzioner i kad vam sluša generacija između 15 i 45 godina koja dominira. Vi imate recimo 300.000 ljudi koji to je dakle ljudi koji, mislim, marketinški gleda.
Najpotentnija praktički generacija.
Kad gledate marketinški, to je ljudi koji troše, koji i tako dalje i tako dalje. Mi nismo tad gledali to, ali je ta generacija bila vezana. Dakle taj najpotentniji dio države je bio uz taj program. Znači, te su cifre možda bile negdje oko između 250 i 300.000, što je bilo recimo malo u odnosu na ove neke emisije koje su imali po 600.000. Recimo, Primus je imao u najboljim izdanjima 800.000 je pokrivao slušalaca. Ali to je bila raznorodna publika. Ali ovo je bila baš ono
ciljana.
Potpuno ciljana publika. I nama se desio taj jedan dobar, mislim, za državu je bio užasan trenutak. U političkom smislu, u društvenom smislu je bio dobar, jer je nastupila promjena. Desila se ova čuvena afera Agrokomerc, to je avgust 1987. godine, i odjedanput se taj politički vrh zabavio ojadu, što bi se reklo, i jednostavno više nije moglo
odgledati.
Ali ta se sloboda u tom trenutku negdje od tog avgusta, posebno septembar, oktobra 87. uhvatila, i sad je to omladinski program i ono ona mala životinja kad vas čapa, to kad je otet u tom trenutku, onda više nije bilo popuštanje. Odmah su počeli da zovu ljude, da zovu vrlo intrigantne osobe, to su već bili intervjui sa ljudima koji su bili na granici političke dozvoljenosti da se pojavi na radiju, uglavnom se nikad nije pojavljivo na prvom i tako, ali ovdje su dovodilo, što je pravilo velike bure unutar programa, ali ja se nisam dao, ja sam uvijek objašnjavao, pazite, mi radimo program koji je takav, koji mora da provocira, koji mora da dovodi te ljude, ti ljudi postoje, ja ih nisam izmislio, oni žive ovdje, oni imaju neki pogled na svijet koji se ne poklapa baš. Jeli, tako da, sa onom granitnom linijom političkom, ali da. Za nas je to bilo onda, uglavnom kad imate, onda su oni dovodili puno, recimo, ove, kak se zove, ljude koji se bavili alternativnom kulturom, muzikom, teatrom i tako dalje. To vam sve dolazi, jeli, to su bile, što kažu, sadržajne diskusije, ali su jednostavno izvan tog diskursa političkog koji je bio tvrd, bile su uvijek izvan toga i to je dolazilo do uvijek do kleševa. Ali ja sam se borio, zato i uvijek sam govorio, nemojte ni jednog da kaznite od ovih ljudi, ako je nešto napravio, kaznit ćete mene, jer ja sam odgovoran za to, a nemoj da se oni uče na to da se osjećaju kao žrtve na program, oni moraju da se izbore za tu vrstu jeli slobode, tako da je ja sam se uvijek nastojao i borio sam se za taj program da on bude što je
dinamičan.
Da, ne samo to, nego što je više moguće da uhvati ono sve pore tog društva, da. Uključujući te one rubne linije na koje niko nije obraćao pažnju. Tako da su oni dovodili u to vrijeme, jeli, Slovenci su bili izuzetno interesantni.
Jesu to je vrijeme, upravo da. Hoću to da kazem, to je vrijeme kad je nastao Laibach, kad je Laibach bio i zabranjen da se pušta, Saša Savić ga je puštao u Radio Fanzinu.
Da.
Dakle, to me zanima, vi ste stvarno bili tad u tom trenutku društvena avangarda, medijska avangarda i zanima me kako si ti praktički na neki način ovoga pomirio to sa ovim ipak šefovima, ipak tim partijskim raznim funkcionerima, sve ono što se dešavalo tu, a konkretno mislim i na te raznorazne eskapade koje je radio Saša u Fanzinu i isto tako posebno me to zanima kako se završila epizoda nakon one čuvene dokumentarističkog fake feljtona.
Oni su imali dva, tri
Vukodlako djetetu Vukodlaku zna bijelašnici.
Nije to. Mislim, bilo je onako tih, ali jedno se već se naučili. Omladinski program je već poslije od tog septembra 87. godine bio neka vrsta ono enfant terrible na radiju, tako da više su očekivali neki skandal nego što su očekivali nešto normalno. Prema tome, oni su još prije toga, mislim prije tog Vukodlaka imali, ili je možda bilo to kasnije, ali ne znam, kad je Saša Heman pročitao onu svoju priču, jeli, o Alfonsu Kaudersu.
Alfonsu Kaudersu je bila poslije, ja se dobro sjećam.
Ali to su sve bili, pa mislim na kraju to je još je senzacionalnija, bila već kasnije to, već kad je, već to sve iz 90. kada je bio u Jugoslaviji izbor novog premijera, pa su bila je...
Govoriš o onom intervju da, sa Adilom?
Ne, to je bio...
Ja se tog intervjua recimo sjećam. U tom intervju je objavljeno da je pukla tikva...
Između SDA.
Da, ja se tog intervjua sjećam kao
to je
danas.
To je naš čovjek, novinar, njih dvojicu uzeo iz Holidaya i doveo ih direktno u
Govorim
studiju.
Govorim o Adilu Zilfikar Pašiću Rahmetli i o Ali Izabeku.
Da, on ih je doveo bukvalno iz Hotel Holiday Inn, uveo u studiju i napravio sa njima emisiju.
I tad su oni se raspala priča.
Tako da su diskutovali o tome uživo pred mikrofonima. Onda kad se birao novi premijer Jugoslavije, to je taj posljednji premijer Ante Marković, bila je borba između Ante Markovića i Borisava Jovića, sad koga će izabrati, jednog ili drugog, i onda je to bila najveća tema u Jugoslaviji tada. Svi su htjeli da dobiju i Antu Markovića i Borisava Jovića, međutim nijedan od njih nije tad ni bio običaj da se trči u studio, ali ne možeš ih dobiti, nego je to bilo zakulisno, su nešto pregovarali, na kraju su izabrali Markovića, međutim jedan od novinara Omladinskog programa je došao na ingenioznu ideju, ali on je pregledao malo telefonski imenik grada Sarajeva i našao u njemu da postoje i Ante Marković i Borisav Jović da žive. I doveo je, jedan je bio inženjer, a drugi je bio automehančar iz Vogošće. I doveo ih u studio i mi smo to najavili kao prvi susret kandidata i tako dalje. I onda, pa recimo, afera Kecmanović, koji je, niko nije znao zašto je Kecmanović skinut sa te pozicije i tako dalje. I onda je Senat Pečanin svojim izuzetno probitačnim duhom i načinom shvatio i doveo je člana, dakle tog predsjednika Ustavne komisije i otišao je kod njega na posao i ovaj mu je dao sve informacije o tome i on je došao i to pročitao. Kecmanović u tom trenutku još uvijek zatezao. On je poslije 2-3 dana objavio u Borbi nekih 20 stranica.
On je u tom trenutku bio dekan
da,
pravnog fakulteta.
Nije bio dekan, nego? On je bio rektor Sarajevskog univerziteta. I onda je on je već spremio tih nekih 23 stranica i objavio u Borbi, ali nakon toga, nakon što je na omladinskom programu ispričao tu priču o tome da su ga optužili da je špijun, što naravno nije bio, ali to za kulisne radnje i tako dalje. Prema tome, znači, taj program, znate, to u novinarstvu je uvijek borba da odete iza vijesti, da nađete pozadinu vijest. Lako je pročitati ono što vam saopšti Tanjug agencija ili dobijete na konferenciji za štampu. Ali šta je pozadina svega toga? Novinarstvo je uvijek bitka za tu pozadinu, jel? Ono što se kaže, imaju onih pet riječi, ko šta, gdje, kad i zašto. E sad to, kad uhvatiš zašto, jeli, zašto se to nešto desilo, šta je pozadina svega toga. Oni su se jako borili. Prema tome je taj program, on nije nužno od početka
imao takvu snagu. Da.
Ne, nije ni čak imao da bude tako toliko politički program. Međutim, kažem, promjene su takve bile u društvu da je odjedan put se kompletna redakcija preorijentisala, jer je to je bila suština i borila se za tu jednu vijest, tako da si tu mogao čuti stvari koje nisi mogao čuti na drugom mjestu. Da. Onda su bili otvoreni, sve su ljude dovodili i tako dalje. Mislim da još nije ni došlo do izbora, ali već kad je ta početkom 90-ih se počela ta politička scena, jeli, širiti, pojavljuju se stranke i tako dalje. Svi ti ljudi su već uveliko gostovali u programu, objašnjavali i tako dalje. Jednostavno, program je slijedio onu logiku, a ta je društveno-politička situacija bila, ono što se kaže, uzavrela. Strahovito puno se ljudi odjedan put pojavilo, nekad ste imali tih nekoliko junaka koji su se samo vrtili, odjedan put se pojavljuju novi, to su sad velike rasprave i počinje da se kuha u cijeloj državi. Taj program zapravo nastojao da to što imate priliku da čujete, da te ljude dovede, ali ih nije zvao da oni pričaju neku svoju priču, nego su ti ljudi su bili pripremljeni, sa njima su raspravljali, ne toliko raspravljali, ali su tražili da ono što pokušavaju da nam kažu, da to i objasne, jeli, onda su ih lovili u tim logičkim greškama, tako da su bili, jeli, pa bili su možda izuzetno kritični pogotovo prema Savezu komunista, koji je već na odlasku.
Osjetilo se da se ta država raspada i da dolazi novi, potpuno novi društveni kontekst.
Da li se raspadala, ali
se osjećalo,
da stiže jedna nova politička energija, garnitura, šta će da bude, ali ono što nije naš posao da predviđamo šta će biti, ili nego da te ljude dovedemo, da slušalac može da to sazna, da može da razumije, da se prema tome odredi, što je suština novinarstva, ili da daš ljudima informaciju da bi mogli da naprave neki izbor.
Cijela ta priča oko omladinskog programa je vrlo interesantna, jer je ona praktički porodila jednu vrlo kvalitetnu i društvenu situaciju u Bosni i Hercegovini taman nekako pred rat. Obrazovala je mnoge mlade novinare tada. Ja sam recimo isto tako bila u jednu ruku i zagriženi pasionirani ljubitelj Primusa, klinka sam bila, istina, ali me omladinski program me usmirio ka radiju, iskreno, iako sam prvo na televiziji počela raditi, pa onda na radiju, bila sam prvi glas na radio Kameleonu i to je bilo jedno specifično vrijeme, to radijsko vrijeme tokom rata. Međutim, nakon što se rat završio, na tragu omladinskog programa je nastalo jako puno radio stanica, radio programa, mnogih medija, ja bih rekla, i to je onaj legacy koji vi imate.
Najveći legacy toga da su ljudi naučili da se bore za slobodu i da se bore za slobodu medija i za slobodu izražavanja.
Da.
Tako da ti svi ljudi koji su prošli kroz omladinski program, vi više njih ne možete da uvedete u suru, što bi se reklo. Znate. I ja sad gledam recimo neke stare novinare koji su radili, kao što mi ja radio u socijalizmu, jeli, i tako dalje, ali oni su i dan danas zadržali taj jedan taj jedan, da tako kažem, strah od politike. A ovi, ovi ne, oni su, sad vidite, većina njih, ako su ostali u profesiji, ne previše, jer njih je kako koga...
Različitim se stvarima bave,
ali
jasno.
Ali dan danas, jeli, ako su profesori na univerzitetima, negdje vani i tako dalje, oni su izuzetno lucidni tumači političke situacije ovdje u regiji i tako dalje i tako dalje. Oni su savladali da je novinarstvo borba za informaciju, da je novinarstvo borba za slobodu izražavanja, da je novinarstvo način da ljudima predstaviš tu jednu lepezu mišljenja koja vlada, koja nije svaki put, što bi se reklo, ili unisona, ili u skladu sa nekim
kako,
ili dobrim običajima, ili u skladu sa nekom disciplinom i tako dalje, nego ljudi razmišljaju u raznim pravcima i tako dalje, ne možeš ih tako lako disciplinirati ili ih natirati da misle kako misli većina, tako da to je, ja mislim, najveći legacy tog programa, što je odgojio jednu generaciju ljudi koji se ne daju, koji se bore. Vidite Senada Hadžifejzovića koji 30-40 godina vodi svoje programe. Možete misliti o njemu šta god hoćete, ali mislim...
On je
i dan danas, jeli, čovjek koji traži informaciju, pokušava da sazna šta je bilo iza, dovodi ljude koji su u špici javnog interesovanja. Mislim, novinarstvo je uvijek problem, vi manje više saopštavate činjenice, ima ona jedna fraza, vrh ledenog brijega, jel, imate ono što viri brijeg i to je 1/10, a 9/10 je dole pod vodom koji ne vidite. Tako da i novinarstvo, najvećim dijelom informacije koje objavljuju, to su samo mali djelići. Sad kad imate novinare koje pronađu tu jednu tačku, pronađu informaciju, otkriju vam pozadinu nekih događanja, to su čuda. Zato što je sve je napravljeno i sve je smišljeno i sve je učinjeno da vi zapravo ne dođete do informacije.
Upravo su to sve što ti pominješ, su to temelji istraživačkog novinarstva.
Da, novinarstvo je istraživačko u suštini.
U principu mi smo se doveli u situaciju da mi danas živimo u vremenu kad nama vladaju algoritmi, kad nam algoritmi serviraju i informaciju koju mi obično već i znamo i praktički ponavljaju sve ono što znamo. Mi živimo u jednoj algoritamskoj diktaturi i nekako sve više, sve manje imamo istraživačkog pravog novinarstva i nekako imam utisak da se ta ispravnost novinarstva, koja joj je glavna zadaća, negdje pogubilo na putu. I ono što me također zanima, što si ti već dijelom i spomenuo u ovim svojim ranijim izlaganjima, je vezano za Media centar koji si osnovao i kojim si direktorovao dosta vremena do odlaska u penziju. Mnoge si imao priliku mlade novinare i starije novinare naučiti nekim novim vještinama. Dakle, bavio si se zaista tu edukacijom, prevashodno koja je naslonjena na istraživačku. Ne,
ja jesam dijelom, ali Media centar imao nekoliko programa koji su ljudi prošli. Imali smo tu jednu BBC školu gdje su dolazili najbolji novinari iz vjerovatno najboljeg javnog servisa na svijetu i koji su ih obučavali tim tehnikama kojim obučavaju BBC-eve novinare. Kroz to je prošlo, za 7 godina prošlo je blizu 200 ljudi, možda više od 200 ljudi, dobar dio njih i dan danas radi u profesiji i tako dalje. Imali su tu priliku da nauče ko je htio. To vam je uvijek zanimljivo, znate, to neki ljudi to prođe pored njih kao da nisu ni prošli, a neki od toga naprave biznis, naprave neki veliki pomak u svojoj karijeri, uspiju da iskoriste ta znanja. Tako da, to vam je uvijek tako. Vi imate jednu mogućnost, međutim, neko zbog svoje ljenosti, neko zbog tako neke indiferentnosti ne uspije, ali dobar dio ljudi je savladao, napravio je neke pomake u svojoj profesiji, učinili su nešto. I tako
ali
da
sve jedno mi živimo ovde u jednom, kako bih rekla, ne baš tako probitačnom novinarstvu, ne onom novinarstvu tipa omladinskog programa, jel evo govoriš o toj subverzivnosti koju su oni imali. Mi nekako u ovom današnjem trenutku živimo u vremenu jedne potpune apatije, jedne kognitivne, rekla bih, inercije. I onda me zanima na koji način osvježiti kompletnu medijsku scenu koja je poprilično apatična i sklerotična, rekla bih.
Ali to je meni jako čudno, zato što, recimo, ja bih volio da sam sad počeo da se bavim novinarstvom, jer su mogućnosti za novinare, ja bih rekao, fantastične.
Misliš na tehnološke?
U svaku, da, na tehnološke svakako, ali i recimo da bih ja radio neku temu, pa da bih ja došao do neke informacije, znate, to je bila velika muka da vi saznate nešto, da dobijete. Vi danas možete bukvalno u roku odmah da dobijete takve informacije za koje je meni trebalo nekad, pa čak ne znam, ne mogu da izračunam vrijeme, jer pazite, to su male arhive, mislim, to su male, vi danas pa, možete da pristupite bilo kojem svjetskom događaju, da saznate, da istražite i tako dalje. I onda mi imamo, recimo, bazu podataka u Medija centru, to je jedna fantastična baza koja ima novine iz Bosne i Hercegovine od 1850. od prve novine, od tog bosanskog prijatelja, od te prve novine koja je štampana, doduše ne na ovim prostorima u Zagrebu, ali je bosanska novina, jer su je pravili ovdješnji ljudi, do prve novine koja je izašla u Sarajevo 1866. godine, pa tako dalje. Vi danas možete da prekopate hiljade stvari, da neke stvari vidite, pa čak da ih povežete, da ih analizirate na jedan potpuno drugačiji način. I takve su mogućnosti. Ja recimo kad hoću da napišem neki tekst, pa uzmem našu arhivu i onda iz arhive povadim recimo za nekih pola sata do sat ono što me zanima o toj temi i izvadim recimo za pola sata otprilike nekih 10 kartica informacija. Treba napišem tekst od dvije kartice, znači nekih 600 riječi do 700, a imam otprilike 3000 do 4000 riječi u različitim informacijama koje sakupio o temi koja me u tom trenutku zanima. Šta je rečeno prije 20 godina, šta je rečeno prije 15 godina, ko je šta rekao, ko je šta uradio i tako dalje i tako dalje. I mislim, što kažu, dobar krojač od tih 3000 riječi može jako brzo da skroji jedan izuzetno zanimljiv tekst koji povezuje 5-6 događaja u rasponu 20 godina, gdje vam ta priča koja se danas pojavljuje, jeli, odjedan put je možete pokazati u jednom rasponu 20 godina, šta su živi ljudi govorili tada, šta su govorili prije 10 godina, šta govore danas, i vi to možete da predočite svom čitu. To su takve mogućnosti, da ne kažem, mislim, na internetu, jeli, u sva uslovljavanja oko sadržaja, oko tačnosti i tako dalje, ali puno stvari su precizne ako znate da kopate. Prema tome, za moj pojam, ovo je Eldorado za dobre novinare, za ljude koji žele da se bave ovim poslom. Mislim, mogu da saznaju puno informacije. Naravno, ne postoji drugog načina. To vam je kao ono, vi možete da analizirate neku zemlju koliko god hoćete puta i da nađete hiljade podataka, ali dok ne dođete u tu zemlju, dok ne prohodate pješke, dok to ne vidite,
dok
i tako dalje, to se ne da.
S njihovim građanima, da.
Ali možete da nađete izuzetne podatke. Prema tome, ja lično mislim da nikakve razlike za novinara prije 20, 30, 40 ili 50 godina i danas, naravno danas je, ja sam radio u vremenu kada je bila jedna, samo jedna velika radiostanica, bile su ove lokalne radiostanice u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini, možda ih je bilo ta 30, 40, ali bila je samo jedna televizija u to vrijeme, danas imate 50 televizija, imate,
ali nemamo više imate 150, radio stanica,
imate
da.
150 radio stanica u Bosni i Hercegovini, imate
Zamiru.
Imate pet dnevnih novina, nekad su samo bile dvije, imate portala 1000, ali koji dnevno, dobro, malo je copy paste i tako dalje, ali hoću da kažem, ogromna je, sad naravno, ogromna je ponuda informacija i sad...
Ali kako se boro u toj kakofoniji informacija koja isplivava svako jutro, kako se snaći, kako pronaći pravu informaciju, kako znati da je ta informacija prava?
Pa sad ja
prava?
Mislim da je poprilično iskustvo u novinarstvu bitno, jel? Znači, onaj ko analizira. Znate, u novinarstvu je i u svemu je vrlo važno da znate šta je važno, šta je nevažno. Dođu ljudi na konferenciju za štampu, priča se 2 sata.
Ništa se pametno ne kaže, jasno.
Ali u tih 2 sata, ja znam, ja sam u ratu radio za Glas Amerike i nekoliko puta sam, ono što kažu, dobio nalog da odem na konferenciju za štampu, ali da postavim samo jedno pitanje. Jer nas je interesovalo samo ta tema, čovjek ode, to je velika prilika. To je prilika za čovjeka ko drži konferenciju za štampu da priča svoju priču, ali prilika je za novinare da postavi ključno pitanje. Da. Ono što njega zanima, je li, ili 2 ili 3, da produbi ono što je htio da ga pita i tu može da sazna, ali može da dobije neki odgovor. Možda neće dobiti zadovoljavajući, jer su ovi naši svi naučili ove PR metode, što će reći da puno ispriča, a da ništa ne kaže i tako dalje, ali ako ste uporni, možete nešto da saznate. Prema tome, veliko je umijeće da razumijete šta je u poplavi tih informacija bitno, a šta nije toliko bitno i da izvlačite to bitno i da onda ga uklapate u priču koju imate namjeru da napravite. Prema tome, za moj pojam, nije se uvijek je, novinarstvo se ne mijenja, kao što smo počeli ovaj razgovor, podcast. Mislim, podcast.
To je samo format,
jeste,
ja
to
bih
je
rekla.
Samo,
da,
ono,
prilagođen
kaže,
format. Da.
Isti kufer, jeli, staro pakovanje, ali
jer na koncu o čemu mi pričamo danas? Mi pričamo o stvarima s kojima ste vi već ranije pričali
sve,
i na radiju
ništa
i
se, ništa
pisali
se manje
tekstove.
Više,
da.
Ništa se manje više tu ne mijenja. To ostaje uvijek isto, a to je da čovjek mora da bude radoznao, da mora da razluči bitno od nebitnog, mora da ide da pita, da traži tu informaciju, jel, i da onda napravi tu priču. Naravno, ja sam već čovjek u godinama i meni, ja sam, recimo, tolike sam godine radio na radiju, ja nisam napisao komentar, mislim, sigurno ne u prvih 30 godina mog, ali evo se recimo zadnjih možda 4-5 godina napisao sam stotine komentara, jer sad jednostavna ta forma meni na neki način odgovara, jer
bližava
mi potpuno, ja sad ne mogu da trčim, jeli, s čuke na čuku. Ali mogu da analiziram informacije, jako i brzo razumijem.
A šta, evo sad vas moram prekinuti na tom mjestu kad već pominjete te komentare i tu analizu, evo, radijskog programa. Šta konkretno imate za reći, ono, 1, 2, 3, kad je radijski program u pitanju, pa onda ajmo reći kad je kompletna medijska scena u Bosni u pitanju.
Pazite,
pa
ja radio gotovo i ne slušam. Mislim, rijetko...
Jer je formatiran i to više nije radio koji ste vi nekad stvarali.
Ne radi se jednostavno, ja sam morao vrijeme svoje da malo rasporedim. Postoji još neke stvari koje sam otpisao, ali jednostavno nemam vremena time da se bavim, skoncentrisao sam se na nekoliko stvari, jer vi ne možete, to je takva jedna poplava informacija. Znate, nekad se govorilo da ljudi kod nas u Bosni i Hercegovini puno gledaju televiziju, recimo, negdje je bilo taj neki, mi smo bili čak iznad tog svjetskog prosjeka, ljudi su kod nas znali da provode pred televizorom dnevno između 4 i 8 sati, znači, a 6 je bilo tako, sjedne, upali televizor pa se gleda. Da. Ali ali ništa se to nije promijenilo. Možda ne sjedi pred televizorom, a ljudi opet provode 4 do 6 sati pred mobitelom, tabletima i tako dalje, pregledaju i tako dalje i tako dalje. Prema tome, i sad vi morate nekako da to svoje vrijeme racionalizujete, da tražite ono što vas zaista interesuje, jer je ponuda takva, dakle bi se čovjek tome prepustio 24 sata, bi kao zombi sjedio.
Ali mi imamo praktički sa ovom medijskom kakofonijom, sa ovom informativnom kakofonijom, mi imamo proizvedenu jednu generaciju zombija, ljudi koji čak i dobre i loše informacije prihvataju vrlo volšebno, vrlo onako benevolentno, rekla bih. Jer to je samo jedna loša vijest u nizu 500 loših vijesti koje ste čuli posljednja 3 ili 7 dana. Tako da emotivna praktički atačiranost i na vijesti koje mi danas dobivamo sa ili radija ili podcasta ili televizije ili iz bilo kakvih medija, a najviše sa onoga što čitamo na društvenim mrežima, je vrlo zabrinjavajuća u konačnici.
Znate šta, mislim, meni se ponekad desi da zbog posla moram da isključim. Evo recimo sad sam isključio mobilni, razgovaramo i sad... tako dalje. Nekad mi se desi da moram da isključim, jer sam cijeli dan na nekoj obavezi gdje ne mogu da držim. I onda kad upalim mobitel poslije možda 8 ili 10 sati, shvatim nešto što bi u principu sam mogao znati i bez toga. Ništa se posebno nije desilo. Nikakvih posebnih informacija. Ako nije bio neki poziv od nekog prijatelja pa je propušten, pa to moram da riješim. Ali u principu se ništa posebno...
Mislite, dramatično ništa nije. Zemljotres bi sigurno osjetili poplavu, neko bi vam javio.
Uglavnom, znate šta, mislim, bolje je čovjek da izađe, što rekao je da naš književnik, pošto je izgubio 2-3 sata na nekoj manifestaciji i tako dalje, zaključuje, bolje mi je bilo da sam u zelenu travu gledao. Mislim, nije loše za ljude da... odu malo na planinu, da izađu.
Ja to radim svake nedelje, moram priznati.
Da budu, da malo izađu iz svega toga.
Ta informativna dekontaminacija,
jako,
mora čovjek
važno.
Sebi.
Neće ništa propustiti, ništa senzacionalno desiti i tako dalje, ali možda će nekom učiniti dan ljepšim i sebi sigurno, da se posvete nekim drugim stvarima. Ali mislim, mi živimo u takvom vremenu jednostavno, ali ljudi trebaju da znaju da velikih informacija, da se velike informacije kao i velike priče ne pojavljuju svaki dan, pojavljuju se rijetko, kao i velike ličnosti, ali to...
Ali se dosta i režiraju. Sve vijesti, rekla bih, sve informacije, pogotovo političke prirode, se danas dosta režiraju. Dosta se kuhaju.
Ako ima 1000 portala i svaki od tih portala računa da bi trebao da ima neku publiku, što veću to bolje i tako dalje. I kad je takva situacija, kad imate more ispred sebe, a sad ti u tom moru nekog treba da prepoznate, prepoznat ćete na onoga što se skoči prvi i počne da se dere. Njega
to bi rekli
odmah
što iskoči ispred štete.
Da, toga koji se dere i urliče sad za crvenje, toga ćete odmah prepoznati jer je iskočio, ali u životu morate znati da stvari... Zato je vjerovatno i ovo što se sad zove projekat ove medijske pismenosti i tako dalje. Ljudi moraju naučiti da...
Ali to sam isto ostavila nekako za terminalni dio ovog našeg razgovora. Upravo to znanje versus epidemije neznanja koje mi svjedočimo, a koju definitivno u ovoj zemlji možemo temeljiti na toj... stravičnoj studiji, odnosno to nije studija, to je izvještaj o PISA ispitivanju, koje se desilo u konačnici, ja mislim 2018. godine, i koje je pokazalo jednu apsolutnu elementarnu nepismenost naše djece od nekog 6. razreda pa do ili od 5. do 8. razreda. Sad nisam sigurna da li ću parafrazirati sve tačne i valjane informacije, ali generalno to su djeca koja su u drugom dijelu osnovne osnovne škole i koja nisu u stanju, kad je pismenost u pitanju, kad je njihov maternji jezik u pitanju, nisu u stanju prepričati pročitani tekst. Tekst je bio recimo nekih reda veličine 10 rečenica. To je apsolutno zabrinjavajuće. Na stranu matematika i neke druge egzaktne nauke, ali ovo je apsolutno zabrinjavajuće. To su djeca koja danas već su završila i srednju školu. Dakle, ako je dijete imalo te naznake elementarne nepismenosti u osnovnoj školi, sumnjam da je ono u nekoj srednjoj školi nešto to pretjerano bolje promijenilo, nešto da je recimo značajno tu promijenilo, uz naravno ovu poplavu informacija sa društvenih mreža, ovu potpuno zatupljenost društvenim mrežama. I šta mi na konačnici imamo? Dobili smo jednu generaciju koja je možda na fakultetu, dakle to su budući žurnalisti ili su budući inženjeri, ekonomisti ili što već. Međutim, djeca i dalje, rekla bih, baštine tu elementarnu nepismenost, jer više se ne čita, ni blizu kao što se to čitalo prije 10 godina. Rijetko ko danas kritički promišlja, kritičko promišljanje, šta je u biti kritičko promišljanje danas i na koji način mi možemo poticati uopće u školama i van škola kritičko razmišljanje. I onda gdje smo sada? U jednoj potpunoj apatiji, u jednoj kognitivnoj inerciji, ja bih rekla, u jednom apsolutno, rekla bih, zaključanom ekosistemu koji nažalost ne radi ono što ste vi radili sa tom sjajnom ekipom iz omladinskog programa, da propituje, da ih interesira, da traže okolo i da istražuju.
Znate li vi koje su najbolje zemlje po PISA testu?
Finska, Danska,
skandinavske
zemlje,
čak i Južna Koreja,
da.
I tako dalje. A znate li na čemu počiva finski obrazovni sistem?
Znam, na jednoj savršenoj konglomeraciji.
Ništa
svega.
To su da. Velike riječi koje ne znače ništa. Počivaju na tome da u Finskoj čovjek koji je učitelj i čovjek koji je predavač u školi, to je najbolji student na fakultetu. Dakle, oni uzimaju najbolje studente na fakultetu da budu nastavnici, učitelji i profesori.
Kod nas?
A kod nas, ko vas zapadne, znate.
Da.
Ja sam bio odličan novinar. I nije, oni su imali sreću da sam ja došao da budem taj urednik. Mogao je biti neki drugi urednik koji je bio puno lošiji, taj program bio puno lošiji. Ja sam bio odličan novinar i ja sam tražio od njih odlične rezultate. Ja sam im mogao nešto i reći, nešto im pokazati. A vi, ne znam, ja ne mogu da cijenim jer ne poznajem tu situaciju, ali znam, dugo vremena se govorilo da ono na kraju kad se pročisti svi fakulteti, kad svi odu tamo i dobri studenti vamo tamo, onda na kraju tamo za te fakultete dođu oni koji već nisu imali...
Mislite za prosvjetu?
Da, mislim, ja ne mogu da ovaj,
ali
ja
vi ste
sam
u pravu.
Imao sam neke profesore koji su bili odlični, imao sam neke prema kojim sam bio indiferentan. Možda sam i ja bio indiferentan kao đak, ali znam to, znam jedan slučaj kad dođe odličan profesor, da odličan profesor napravi generaciju.
Istina.
Da. A kod nas je to možda slučaj. Slučajno se desi da neki odličan profesor, zato što nije mogao da nađe mjesto, jer vjerovatno nije imao vezu, nije ga imao ko pogurati i tako dalje, završi u školi i napravi generaciju. Znam jedan slučaj da je jedna osoba, ovaj, ne mogu sad, zato što je prilično privatna, došla u školu jer nije mogla naći nikakvu drugu posao, jer iako je bila najbolji student, ali onda je napravila kao profesor jednu generaciju, možda nekih 10 godina. Prema tome, ako hoćete da imate dobre učenike, morate da uložite u obrazovanje. Morate, to nije samo tableti po školama i tako dalje. Morate dovedete najbolje. Na čemu počiva onih 5 velikih univerziteta u Americi, od kojih je, ne znam, Harvard čuveni i tako dalje, ima tih 4-5, Yale, koji su uvijek među 10 univerziteta, među njima su Oxford, Cambridge, onda onaj čuveni tehnički fakultet iz Švajcarske, i tako dalje. Oni počivaju na to što dovode apsolutno najbolje profesore na svijetu, najbolje ljude koji mogu to, tamo predaju Nobelovci na tim fakultetima. Ti studenti kad dolaze na fakultet, njima predaju ljudi koji su dobili Nobelovu nagradu iz toga.
Ali Boro, ti profesori, oni njih jako dobro i plate, ti studenti jako dobro i plate.
Zašto mi ne plaćamo dobro svoje? Zašto ne dovedemo najbolje i najbolje ih platimo?
Kod nas je obrazovanje besplatno.
Prema tome, nije u pitanju sad neka golema nauka, teorija zavjere ili nešto što je protiv nas. U pitanju je jedan potpuno neodgovoran odnos prema obrazovanju koje je jako, jako bitno. Znate, dovedete najbolje ljude koji će izbaciti najbolje studente. Naravno, neće sve, jer imate puno indiferentnih ljudi kome dovedete, možete mu dovesti 3 Nobelovca, on će izaći na prvoj pauzi da iskuši cigaretu. Ali ćete dobiti 1, 2, 5, 10, koji onda počinju da prave taj jedan nukleus, tu jednu nišu u društvu koji mijenjaju to društvo. To je jednostavno tako, zato su te države uspješne, zato što su, one nisu ništa izmislili, to nije ništa novo, u tome nema ništa senzacionalno, nije to neki izum pa sad da se čudimo, ne, to je jednostavno normalno, da biste dobili nešto morate dovesti najbolje i uvijek dovodite najbolje, to nije samo više u pitanju u obrazovanju, to vam je u svemu, znači imate vrlo rigorozne sisteme kroz koji prolaze najbolji i onda kad imate, pa mi smo tako isto birali na omladinskom programu, dakle dođe 200 ljudi, kažem, 100 otpadne, možda među njima je bilo super kvalitetnih, ali su oni vjerovatno otišli negdje u novine. Ne, ali su otišli možda u novine, jer ako imate Šprah Veler, možete pisati fantastične tekstove u novinama, možete biti veliki novinar da ne budete na radiju ili da budete na televiziji, možete da budete bilo gdje. A onda imate, ja sam to uvijek cijenio, daj mi, rekao, najrigorozniji test i onda ako mi prođe, to je to. To nije garancija da ćete uraditi posao, ali jeste najsolidnija baza da možete da uradite posao. Prema tome, u svemu ovome uvijek morate imati bitku za kvalitet. A bitka za kvalitet jeste su rigorozni kriteriji, konkurencija u kojima, to sam ja Senadu uvijek govorio, Senadu Hadžifejzović. Mi rekao, moramo ovdje, ne možemo mi raditi ovaj program ako nemamo konkurenciju. Naš je bio problem što smo bili samo mi, imate jedan program, ali da je bio još jedan program u to vrijeme, onda bi čovjek morao da svaki dan, i onda se malo ljudi nauče, mi smo najbolji, mi ovo, mi ono, ali mora da bude konkurencija koja vas gura. Morate svaki put da uradite bolje, jer ima još neko ko radi tako dobro. Prema tome, kad imate jaku konkurenciju, kad imate rigorozne kriterije, ako kod nas, mislim, to se i zna, to su već elementarne stvari, da se dovode ljudi iz rodbine, ljudi iz stranke, ljudi iz ovoga, ljudi iz onoga, da li on umije to da radi, ili umije, nije bitno.
Nikog ne zanima.
Mislim, ja sam bio u tom smislu sretan, velika je riječ reći sretan, ali bio sam sretan da sam radio posao koji sam volio, koji volim, i danas, i da sam uvijek imao taj jedan osjećaj da ako sam ja već bio taj koji je trebao da prima neke ljude, da sam se borio.
Da primite najbolje.
Ja sam se uvijek borio, ja sam uvijek njima govorio kad su radili, nisi za voditelja, ti si za ovo, ti ćeš bolje uraditi ovo. To su odgovorne stvari, to je jako teško. Ponekad utičete na ljudske sudbine, ali sam bio apsolutno siguran. Ja danas kad čujem čovjeka na radiju, poslije 10 minuta mogu da vam kažem da li će od njega biti odličan voditelj, ili će biti onako samo voditelj, će biti neko ko to radi. Mislim, zato to je s jedne strane, nije samo stvar dara, ali to je jedna ogromna odgovornost, jer utičete na te sudbine. Meni uvijek bilo, jer ja sam uvijek razmišljao, može i moje dijete sutra da ode tamo. Imao sam tu jednu veliku odgovornost, ali zato da nekog čovjeka ne uvlačim u nešto što nije za njega.
Ma cijenili ste znanje i umijeće, to je ono što mnogi za vas kažu.
Nemoj ovo raditi, bolje ti, ovdje ćeš se bolje snaći, ovdje je tvoj prirodniji okoliš da se radi. Ali to su... To jednostavno...
Mnogi za vas kažu da ste kruti bili u nekim situacijama, ali da ste bili vrlo pravedni i vrlo iskreni.
Ja ne znam da li sam bio krut, ali bio sam Nastojao sam da ljudima koji rade ukažem da je mu je možda bolje da radi nešto u čemu će biti sretniji. Jer znate šta, kad nešto radite, morate da budete sretni. Znate, imate puno ljudi koji dođe, pa ne znam šta god da mu date, on jednostavno nije. A možda bi bio sretan da čuva ovce. Jer, mislim, jer to je isto... To je
pa
isto,
jasno.
Pa danas je, ili održava neke biljke. Da pravi vrt, da napravi nešto od čega će se ljudi hraniti, nešto što će biti lijepo, pa će uživati u tome. Što bi se čovjek patio, pa pisao, ili već ne znam, kad mu je mnogo bolje da nešto drugo radi.
Danas je potpuno moguće i izvodljivo, što nekad prije nije bilo, imati tu takozvanu fluidnu karijeru. Sad radite
kako,
ovo, pa sad radite ono. Radite 100 stvari. Recimo, ja konkretno, evo recimo, ja sam farmaceutkinja po struci, ali radila sam i to, pa bila sam u farma biznisu, ali sam istovremeno cijeli život koketiram
sa novinarstvom.
Na radiju su
ljudi završavali poljoprivredni fakultet,
neko je
završao filozofski, dobro, to je bilo onako vrlo blisko.
Srodno.
Ovome pravni, ekonomski, bilo je ljudi raznorazni, mašinski fakultet, isto bili dobri novinari i tako dalje, arhitekturu. Mislim, ima, znate šta, vi, fakultet, ali to nije loše, nauči čovjek malo metodologiju, nauči da
struktuira znanje.
I tako dalje, ali jako je važno da je čovjek sretan. Znate, nekad je čovjek sretan kad jednostavno, kad vozi autobus, kad ne znam, čuva djecu, kad se sa njima igra, kad uspijeva da kod njih razvije nešto. Mislim, naći posao koji te ispunjava, koji voliš i tako dalje, to je najosnovnija stvar.
To je golema nauka,
jer pazite, to su dvije, tri stvari u životu. Jedna od tih stvari jeste posao koji ste izabrali. Zašto bi se čovjek patio? Zašto bi čovjek ono bio mrzovoljan i radio nešto što ne pripada njemu? Prema tome, u novinarstvu i u obrazovanju i tako dalje, jako je važno da imate... Ja sam bio sretan, dakle, da sam naišao prvi put na odličnog urednika. Zvijo je bio stvarno i divan čovjek, i bio divan, i odličan novinar, a bio odličan urednik, recimo, kad je bio sa tom mlađom ekipom. Kasnije on bio urednik tamo u informativnom programu, bio direktor radija, imao je veliku karijeru, jeli, i tako dalje. Ali ovdje je bio dobar zato što je, recimo, nama pružio šansu. Tako da, to je jako... A onda sam imao tako užasne urednike poslije toga, recimo, jedan je bio stvarno, to je zastrašujuće, jer on jednostavno nije bio urednik, on je bio neka vrsta nekog partijskog biča koji je doveden da nas dovede u red, a to je nešto što je najgore, jer kad ti ljude počinješ da ih, ono što kažu, utjeraš u suru, nije novinarstvo vojska, jel? to nije disciplina, to nije komanda, to nije slijedenje naređenja. Novinarstvo je profesija koju moraš prvo da budeš slobodan, da bi se slobodno izražavao, da bi bio, da bi te informacije koje si skupio, prikazao čovjeku na najbolji mogući način. Moraš biti pismen, moraš biti obrazovan, moraš razumijevati stvari, a to jednostavno ako imaš ono nekog vodnika koji ono pokušava od tebe da izvede neku poslušnu životinjku, onda je to užas. Prema tome, slobodni ljudi mogu da odgoje slobodne ljude, a ovi koji nisu slobodni...
Kad pomenuste da čovjek mora pronaći svoju sreću i znati što radi i voljeti to što radi, zanima me da li biste bili sretni, ja malo ti, malo vi, ali dobro, ajde, nema veze, da vozimo ovo do kraja ovako kako smo započeli, da li biste bili sretni vidjeti ponovno ekipu omladinskog programa, barem onu najbolju ekipu ponovno na okupu. Znam da ih viđate ovako, ali vidjeti ih na okupu u studiju, nekoj vrsti podcasta ili nešto, to sam vidjela na vašoj stranici, ne na vašoj, nego na stranici omladinskog radija na Fejsu. Bilo je par nekih upita da li bi se pokrenuo ponovno neka vrsta radija ili neki format podcasta ili nešto slično. Da li postoji neka zaista realna šansa i kako bi vas, da li bi vam to uopće nešto značilo?
Moram priznati da mi ne bi mi to nešto posebno značilo. Mislim, u principu, znate, prošle su godine, ne možete vidjeti, to su ljudi...
Vrat natrag,
to su ljudi koji sad već imaju pa 60 godina, neki su možda malo i stariji, svi su preko 50 godina.
Neki ne žive uopće u Bosni.
Da, i tako dalje. Znate, vi ne možete više od tih ljudi očekivati da mogu...
Posvećenost, je li
pa
tako?
Ne mogu da radi, mislim, kakve će, mislim, mogu da naprave neki radio program, mogu nešto i tako dalje. Znate, sve u svoje vrijeme.
Mislim,
ne možete vi sad, mislim, mogu da dođu da se sjeće. Možda mogu i da nešto, vjerujem da mogu, oni su inteligentni ljudi, pametni, uvijek su bili. Ali oni su sada, za moj pojam, ljudi koji pišu knjige, ljudi koji stvaraju nešto. Neki su od njih napravili takve senzacionalne stvari, jeli, u svojoj profesiji. Gotovo većina njih, svi su oni nešto...
napravili. Da, i Saša Savić, i Saša Hemon, i Pećanin,
da. Svi su oni napravili nešto
iz oka na koncu.
Izuzetno u svojoj profesiji i tako dalje. Što kažu, sve u svoje vrijeme, to isto kad mene sad neko tjerao da počnem da pravim ponovo radio program. Ja mislim, ja više zato, ono što kažu, nemam ne samo nikakvog interesa, nikakve želje, jednostavno to je tako prošlo, to je...
Da, i treba
To je kad su onog Pelea pitali, valjda, dok je bio živ. Pa on je bio u toj brazilskoj reprezentaciji koja se smatra tamo 70. godina, da je to možda jedno od najvećih timova. Pa sad su ga pitali, šta misliš kad bi ona tvoja ekipa zaigrala sad, ne znam, sad su dali ovu neku veliku reprezentaciju, ne znam, od ovih velikih... Kako bi prošli sa njima. Pa kaže Pele, pa dobili bismo, i kaže 1-0. Kaže pa kaže samo 1-0. Pa kaže ipak mi imamo svi po 70 godina. oni su svi tražiti od njih da prave sad radio program.
To je bila neka možda ideja, neko sjećanje.
Ali treba im dati nešto drugo da rade. Treba im možda dati ono što ono, u čemu su sad najuspješniji. Jeli.
Moram priznati da sam takav odgovor i očekivala, jer neke stvari zaista ne treba revitalizirati, ne treba ih pokušavati ponovno reaktivirati, nego trebaju ostati prezervirana u sjećanju upravo onaka kakva jesu bila.
Ali ne, treba ih pustiti da urade ono što sad rade.
I da produciraju nešto novo.
Da, upravo ono što u čemu su sad najbolji, ali Saša Savić je bio direktor valjda jedne najvećih marketinških agencija, njegovi su
i danas je
bili,
jedan od najtrofejnijih marketinških direktora u Americi.
Njegovi su budžeti bili u milijardama dolara, on je vodio firme u milijardama dolara i tako dalje.
Bio nam i u prema podcastu tome, ovoga gost.
Prema tome, takav jedan, tako bi ih trebalo dovesti, da sad urade iz pozicije u kojoj su, jer oni nešto sasvim drugo, jel' tako bi možda mogli puno pomoći i ovom društvu i ovoj državi.
Ako uopće imaju želje.
Neki mladi koji imaju 20 godina, ko što oni imali tamo krajem 80-ih, nek oni naprave svoj program, to će biti najbolje.
A kad bih vas pitala sad onako uz jutarnju kafu, šta sad čitate, šta vam intrigira pažnju, šta vas uopće sada zanima, i možda ono što bi rekli polutrofejno pitanje na kraju, kuda vodi ovaj naš voz sa ovom našom, rekla bih, informativnom kakofonijom, s ovom infodemijom neznanja?
Ma, vidite, ja sam davno čitao tekst jedan čovjek je zapisao tekst kako se Sarajevo poseljačilo, kako više nema u Sarajevu, svega toga i tako dalje. I vama se čini da je to neko napisao ili da nema više to. Vama se čini da je to neko rekao prije 5 godina. Ne, to je rekao čovjek negdje 1930. Godine. Znate, ne mijenjaju se stvari. Mijenjaju se tehnološke stvari, naravno. Telefon kakav je bio prije, ne znam, 100 godina i današnji telefon, to su dvije nevjerovatne stvari, ali se ljudi nisu puno promijenili. Ljudi su, što rekao jedan moj prijatelj, ostali hajvani kakvi su i bili.
I bili.
Prema tome, naši problemi se ne mijenjaju hiljadama godina kao ljudi. Naš taj tehnološki razvoj koji izgleda ima namjeru da nas potpuno prekrije i tako dalje, on raste, a mi se još uvijek bavimo sa stvarima kojima se bavili ljudi prije 100 godina i prije 200 godina, sa puno dilema, rasprava i tako dalje. Prema tome, novinarstvo i prije 60-70 godina ili prije 50 godina se suočavalo sa većinom stvari sa kojim se novinarstvo suočava i danas. Kako doći do informacije? I kako god izgledalo da je to nešto grozno, drugačije i tako dalje, uvijek u tom svemu postoji prostor da čovjek saopšti informacije za svog slušaoca, čitaoca ili gledaoca ili pratitelja na mrežama, koja će mu učiniti dan ljepšim ili će mu neke stvari koje nije razumio najbolje objasniti, lakše, tako da može da učestvuje u tome. Ali jako je važno da čovjek koji to radi razumije o čemu se radi. Jer ako vi ne razumijete nešto, teško ćete to objasniti nekom drugom. Važno je za čovjeka koji se bavi ovom profesijom da razumije onu temu sa kojom je počeo da se bavi, da je shvatio, i onda kad je razumio i kad je shvatio, lakše će naći informacije, lakše će odabrati šta je bitno, šta je nije bitno, i lakše će svom tom čovjeku od preko puta, koji od njega očekuje tu informaciju, objasniti da i on shvati u kakvom svijetu živi.
Za kraj ću vas još nešto pitati što je vezano za vaše preferencije, a koje se vežu za vaše bavljenje dokumentaristikom, svojevremeno radijskim dokumentarnim programima, odnosno dokumentarnim filmovima, i na televiziji i na radiju. I isto tako me zanima što sad pišete. Jedno vrijeme ste bili posvećeni našem Nobelovcu, pa ste onda dosta svog istraživačkog vremena posvetili i pokojnom profesoru Grebi, koji je i meni, moram priznati, moram odati malu tajnu, bio profesor 2 godine, a onda sam se prebacila na farmaciju, jer kako je država nestala,
bio
više ni država ni prava. Ne,
interesantna
je stvar vezana za njega. Ja sam kod njega polagala državu i pravo u onom trenutku kad je izbio rat u Sloveniji. Ja sam bila u njegovoj kancelariji jedina studentica i to mi je bio posljednji ispit na toj godini. Ljeto je bilo, ljetno vrijeme, i njemu je zazvonio telefon. I ona je bila ogromna, sjećam se onih ogromnih knjiga i svega što je on imao na stolu, i onda je tražio gdje mu je telefon je negdje bio iza tamo tih knjiga, našao je ga i... Ja sam samo primijetila da se čovjeku promijenilo lice u jednom trenutku, da je postao ono crn. I ja sam se mislila, neko mu je javio da mu je neko umro. Međutim, on je, da, dobro, kad nestade država. I ja sam mislim, kakva nestade država? Ne znam, možda sam parafrazirala, možda se ne sjećam baš tačno. Ali završio je razgovor i rekao, kolegice, što je država i pravo koju smo mi do sad znali, mislim da više ne postoji. Upravo je počeo rat u Sloveniji. No. Ja sam bila frapirana. On je zatvorio onaj moj indeks, ne znam što je upisao, 8, 7, više se i ne sjećam, i rekao, hvala vam, ja sad moram ići, ova država mislim da više ne postoji. Ja sam u tom trenutku nakon toga shvatila da čemu moje studiranje više prava, kad države ni prava više nema. Kasnije ću se vratiti ponovno na farmaciju i nema veze, ali evo, bilo mi je jako zanimljivo pratiti ta vaša istraživanja vezana za Grebu. Vjerujem da je on vama bio na jedan izvestan način u toj mentorskoj mreži, jel?
Da, on je bio veliki profesor, veliki intelektualac, jedna od najlucidnijih osoba javnog života u Bosni i Hercegovini. Baš sam jučer pričao ovom jednom prijatelju, nešto smo razgovarali, obrt Bosna i Hercegovina prema Evropi i tako dalje i tako dalje. Pa znam, kad sam radio knjigu, on je upravo objašnjavao da je odnos između nas i Evrope, to je odnos između bogatog i siromašnog rođaka, ali onda dao taj dodatak uz tu, ali analizu, mi da. Ovdje nismo ni siromašni rođak, mi smo kandidat za siromašnog rođaka, ali uglavnom niko nas ne sprečava da vodimo dobar život, mi možemo da napravimo sebi dobar život, možda nećemo tu Evropu ući ni narednih 30 godina.
Možda
nikad, ali možemo sebi napraviti normalan život, jer ne mora svaki čovjek završiti fakultet, ali može od svog života napraviti nešto dobro, nešto lijepo, se bavi nečim što voli, da ima osobe koje voli, da može da uživa sa svojim prijateljima i tako dalje. Prema tome, možda je ta Evropa neki visok Mont Everest ili možda neka niža planina, Ali to nije to, to nije najvažnija stvar u životu. Mnogo je važnije da čovjek od svog života napravi nešto smisleno, nešto što u čemu može da učestvuje, da nije samo puki posmatrač svog života, nego čovjek koji iskoristi to pojavljivanje na, na ovoj zemaljskoj kugli, da od svog života nešto učini. Prema tome, to je za mene najvažnije, da čovjek pronađe nešto što ga interesuje, nešto što ga zanima i da od toga napravi nešto što će ga, ako nije prevelika riječ, učiniti možda nesretnijim, ali barem zadovoljnim.
A u vašim zrelim godinama, rekli ste već penzionerskim danima, da li postoje neka nova interesovanja? Da li su se rodile neke nove težnje, neke nove aspiracije, pisanja?
Da, imam ja uvijek. Ja se nikad ne dosađujem. Ja imam uvijek.
Vjerujem.
Neke svoje poslovi, neke svoje zabave, tako da...
Možete li nam recimo neku zanimljivu otkrit pa da znamo da Boro pored toga što...
Ne znam, mislim, radim nešto što jednostavno, to čovjek ne može da govori dok ne
dok ne realizirate.
Dakle,
novi projekat je na...
Kod mene uvijek projekat.
Da, je li to neki pisani projekat? To je možda ima malo previše pitan.
Ima i pisani. Mislim, ja sam čovjek...
Kad bude vrijeme, saznaćete, jel?
Da.
Kad bude vakat, znači.
Da, kad se dovrši.
Postoji još jako puno stvari koje se nismo zabavili i koje nismo stigli dotaknuti, ali mogli bi jedno tri debela dana pričati.
Nemoj više, molim.
Da, i hvala vam u svakom slučaju. Hvala tebi, Boro, na svim ovim prekrasnim podsjećanjima. Mislim da sam na jedan izvestan način zaokružila taj triling ekipe iz omladinskog programa sa Sašom jednim i drugim, Savićem i Hemonom. Na kraju sam dobila njihovog urednika. Bilo mi je jako drago, ja se nadam da i tebi je bilo ugodno.
Da, bilo.
Pa evo, možda u nekoj drugoj prilici budemo načeli ove neke druge teme kojih se ne stigo smo sada dotaknuti.
Što kažu, uvijek će biti prilika.
Da, svakako. Hvala još jedan put.
Molim.